Velkommen til Ikke Kun Krig. Krig har formet og forandret vores samfund over tusinder af år. Slag har afgjort menneskers og staters overlevelse. Teknologi har ændret krig og er blevet udviklet af og til krig. Og krigen har styrket eller ændret samfundets struktur. Hvis vi forstår vores samfund, så må vi også forstå krig. Jeg vil rigtig gerne takke jer for allerede nu at have været kommet med en masse kommentarer til min korte introduktion til min nye podcast. Og jeg ville egentlig have kastet mig over en historisk udredning af krig og alt sådan noget, men jeg vil bare sige, at jeg har fået en lang række henvendelser på, om jeg ikke godt kunne gøre et forsøg på at samle op på, hvad vi kan lære af krigen i Ukraine, og hvad vi kan lære af Israels krige. Og det synes jeg er virkelig spændende, så jeg har besluttet mig for at starte podcastserien med ikke det store historiske tilbageblik, men på at prøve at kigge ud i fremtiden. Men som den historiker, jeg nu engang er, så kan jeg ikke lade være med at også kigge lidt tilbage i krigshistorien og tænke over, hvad vi har set. Så jeg tager altså nu hul på en længere podcastserie om hvad vi kan lære af krigen i Ukraine og Israel, og hvordan at fremtidens krig kommer til at se ud. Og det gør, at til at starte med, så kaster mig over Ukraine og Israel, og så vil jeg i senere podcast, så vil jeg kigge på de nye teknologier, det nye våbenkapløb, der er. Jeg vil kigge på rummet og på cyber og på kamp i byer. Jeg vil kigge på forholdet imellem krig og fred. Og det bliver forhåbentligvis nogle udsendelser, I vil synes om. Når jeg er færdig med denne her serie, så vil jeg gå i gang med at kigge på det mere historiske. Og så vil jeg nok også invitere nogle mennesker i studiet, så det ikke kun er mig, der sidder og holder noget, der risikerer at gå hen og blive til kedelige forelæsninger. Så lad os kaste os ud i det. Danmark og hele Europa opruster. Men hvad skal vi egentlig købe af materiel, og hvilken type af krig står vi egentlig overfor? Siden 2014, der har ordet hybridkrig hærget diskussionerne om udenrigs- og sikkerhedspolitik og hvordan at krigen i fremtiden vil være. Vi har også haft diskussioner om cyberkrig. Og jeg vil sige, da jeg sad på Center for Militære Studier i omkring 2010-2012 stykker, så var der faktisk forskere på anerkendte forskningsinstitutioner som King's College, der talte om, at cyberkrig kommer aldrig til at finde sted. Personligt anså jeg det for at være forkert, men jeg vil sige, at en hel del, inklusive mig selv, overvurderede nok, hvor meget af cyberkrig vil komme til at fylde på kamppladsen. Og nu har vi set, hvordan at både Ukraine og Israel har kæmpet, og der må vi sige, at cyberkrig betyder rigtig meget, men det er blevet til en komponent på slagmarken. Og på slagmarken i både Ukraine, i Gaza og i Libanon, der ser vi altså en blanding af ny og gammel teknologi. Vi ser, at udbredelsen af teknologi er i øjnefaldene. Alle tager ny teknologi til sig. Det værer sig statslige aktører som Ukraine, Rusland, Israel, men det er også de ikke-statslige aktører som Hamas og Hezbollah. Og denne her udbredelse er ret i øjnefaldene, og den viser os, at der er altså også stået en sammenblanding af teknologi på tværs af både civile og militære skel, som vi skal forholde os til, og som går hen også kan blive en udfordring for erhvervslivet, nemlig producerer de en teknologi, som de tænker er civil, men som kan bruges militært set. Og så må vi jo selvfølgelig anerkende, at der sker en meget, meget voldsom forandring i selve fremvæksten af teknologi. Altså det er meget voldsomt, hvad der foregår, og hvor hurtigt en ny teknologi bliver taget til sig. Vi ved fra slagmarken i Ukraine, at når ukrainerne har introduceret et nyt våbensystem, så går der højst 2-3 måneder, før en russerne har fundet ud af, hvordan de kan komme med en modforanstaltning. Så lad os kaste os over til at starte med læren af krigen i Ukraine. I Ukraine kan vi jo ligesom bruge som et eksempel på fremtidens krig. Det er den lille stat mod den store stat, men helt ærligt, Ukraine er altså ikke så lille, som mange gør det til. Men det er også private personer og virksomheder, der har taget kampen op imod Rusland. Det vil altså særligt på cyberområdet, men vi ser altså en blanding af selve statsmonopolet på vold og så den private sektor, der kan arbejde sammen på den moderne slagmark. En række private sikkerhedsfirmaer og IT-virksomheder har sørget for, at Ukraine ikke er brudt sammen under de mange cyberangreb i Ukraine, og private virksomheder har været med til at udvikle nyt og moderne krigsmateriel meget, meget hurtigt til Ukraine. En meget vigtig lærer for mig blev i løbet af det første halve år, at hele statens territorium nu er blevet til slagmarken. Det er ikke sådan, at vi kan sige, at slagmarken er 10 km dyb eller en halv kilometer dyb. Det er hele staten, der er rammen for det her, og det er hele staten både fysisk, altså byer, jernbane osv., men det er også hele statens elektroniske infrastruktur, altså netværk, afhængighed af satellitter i rummet osv. Så det er altså hele staten og dens territorium, der i dag er slagmarken, og man rammer både civile og militære. For mig er det nok en meget vigtig pointe, at teknologi ikke alene vinder krigen. Der har været sådan en teknologifetish i Vesten, og hvor vi havde troet, at det var den mest teknologioverlegne, der vandt. Og man må sige, at til at starte med, der så det ud som om, at Rusland havde et teknologisk overtag, men det viste sig meget hurtigt, at Rusland manglede evnen til at integrere deres teknologi effektivt. Ukraine har så til gengæld vist, hvordan at de på meget billig vis og ved brug af særlig kommerciel teknologi som droner og det amerikanske Starlink kan udnytte teknologi i en integreret måde ekstremt effektivt. Og det gør altså, at vi skal finde ud af, hvordan at fremtidens danske forsvar kan tænke på, at hvordan kan man lave en tilpasset evne til at improvisere sig og bruge denne her mulighed for at improvisere til at slå en ren materiel overlegenhed. Altså, vi bliver nødt til at sørge for, at soldater, officerer, ingeniører uddannes til at tænke i improvisation og i at tilpasse sig på slagmarken, så man faktisk kan vinde. Så noget af det, vi virkelig har set, det er informationskrigen, og hvordan cyber spiller en enorm rolle på slagmarken. Og jeg vil sige, at både Rusland og Ukraine bruger informationskrig. Hvis I kigger på, hvad der foregår på internettet, hvis I ser på YouTube, hvis I ser på X, hvis I ser på Facebook, hvis I ser på Blue Sky, så vil I se russiske narrativer, altså russiske fortællinger om, hvordan at krigen er startet. Og det er altså noget, der er endt ind, helt ind i Det Hvide Hus, så at Trump og nogle af hans folk simpelthen hen tager russernes fortælling om, hvordan at krigen er startet af ukrainerne til sig, på trods af, at det er lodret forkert. Ukraine har så til gengæld været relativt god til at ramme denne her informationskrig og bruge informationsdomænet rimelig godt til at informere os andre og til at udstille, hvor dårlige og ubehagelige russerne er. Men det er ikke en krig, informationskrig, der er afgjort på nuværende tidspunkt, og jeg synes, at vi må erkende lige nu, at i hvert fald russerne er blevet meget dygtige til at udnytte det, og rigtig gode til at spinde fortællinger, som får effekt i Vesten. Der finder hele tiden cyberangreb sted imod både Ukraine, men i virkeligheden nok også imod Rusland, uden at vi hører så meget om, hvad der foregår. Men det, der nok er det mest interessante, er, at jeg troede i dagene op til angrebet i februar 2022, at Rusland meget hurtigt ville være i stand til at lægge Ukraine ned med en blanding af cyberangreb og elektronisk krigsførelse. Men det lader faktisk til, at det ikke lykkedes for russerne, og det er noget af det, hvor jeg håber, at det danske forsvar og forsvars efterretningstjeneste kan få lov til at kigge ind i det ukrainske maskinrum og blive inspireret af det. Noget af det, vi alle sammen har set, det er, hvordan at droner har ændret den militære slagmark. Basalt set, så kan du ikke længere gemme dig, og det tror jeg er enormt vigtigt for os alle sammen at forstå. Altså, man kan gøre rigtig meget for at gemme sig på slagmarken, man kan sløre sig, man kan nu også bruge elektronisk sløring, men man vil i høj grad være synlig på slagmarken, og droner vil blive brugt til rigtig meget forskelligt. De bliver brugt til overvågning, de bliver brugt til at guide og styre artilleri, de bliver brugt som, vi kunne kalde det for selvmordsdroner eller missiler, som altså rammer ned og ødelægger enheder, og så kan vi se, at de bliver brugt til forsyninger. Det der med, at man kalder det nu for selvmordsdroner, det er jo sådan noget lidt mærkeligt noget, fordi dronen kan jo ikke tænke selv, på trods af, at den måske har kunstig intelligens i sig. Men vi har jo set, hvordan at droner både til havs og i luften har fungeret som angrebsenheder for ukrainerne. Ukrainerne har ved hjælp af droner fået ram på en række russiske krigsskibe, og de bruger det til at få ram på blandt andet russiske forsyningsenheder og kampvogne. Noget af det, der har overrasket mig mest, det er, hvordan, eller har interesseret mig mest, er, hvordan at FPV-droner, det man kalder for first person view, altså små billige droner, som man som enkelt mand kan sende i luften, hvordan at de bruges. Man regner med generelt set, at ukrainerne har et forbrug på op imod 10.000 droner af forskellige størrelser i løbet af en måned, som altså går tabt i kamp. Men det er jo altså blandt andet, at de sender små droner op til at se, hvad er der rundt om hushjørnet, hvad er der på den anden side af bakketoppen, og det gør, at man kan operere imod det, og man kan måske endda, når man har set, hvad der er, så kan der måske være små eksplosiver på de her droner, så man kan lade dem smadre ned i en køretøj eller ned i en morterdeling eller hvad det nu er. Så droner bliver nu altså brugt på mange, mange forskellige former og måder, og noget af det, vi skal tage til os i Danmark, det er ikke bare at bruge dronerne, men det er også at skabe antidroneforsvar på lavt taktisk niveau, sådan så er en enhed, der rykker frem, den er i stand til at beskytte sig selv, fordi at det vil gå hen og blive til noget af det vigtige, altså et kompagni fra Livgarden, der rykker frem, hen over nogle marker igennem nogle mudrede grøfter, de skal være i stand til at kunne forsvare sig selv imod fjendens droner, og der skal vi finde ud af, hvordan kan vi lave det så billigt og effektivt som muligt. Ukrainerne har i meget høj grad taget det, som man i NATO har arbejdet på igennem mange år, og som i virkeligheden bygger på tysk doktrinær tilgang, nemlig auftragstaktik, hvor man altså sørger for, altså opgavetaktik, hvor man altså sørger for, at opgaven og ledelsen sker derude, hvor er mandskabet er, og hvor man ved mest om det. Altså man prøver at skubbe ledelsesansvaret så langt ud, som det overhovedet er muligt til den enkelte enhed, der opererer. Og der er altså en meget, meget stor forskel på, hvordan ukrainerne derved har kunne handle hurtigt og improvisere og tilpasse sig slagmarken, hvorimod at de russiske styrker har været præget af topstyring, og hvilket har hæmmet deres fleksibilitet. Russerne ser måske ud til at have lært noget af de sidste 3 års krig. Alt andet ville altså også være meget mærkeligt. Men det gør altså, at man skal lave en fleksibel og uddannet lavere føringsniveau, altså underofficerer, det vi kalder for sergeanter, og lavere officersgrader, kaptajner og løjtnanter, de skal altså have meget ansvar, og de skal have lov til selv at kunne påtage sig ansvaret ude på slagmarken. En gammel lærdom er, at logistik er kongen på slagmarken. Og det logistik er som begreb opfundet af den fransk-schweiziske militærstrateg, som de Jomini, som selv havde erfaringerne fra slagmarken under Napoleonskrigene. Og han havde altså understreget, hvor vigtig logistik er, og han lavede en række arbejder, der handlede om logistik, som den dag i dag langt hen ad vejen er relevante. Vi kan jo se, hvordan kampvogn og artilleri helt klart er vigtige. Men det er jo altså kun, hvis de kan få brændstof frem, hvis de kan få ammunition frem, hvis det er sådan så, at man kan bjerge kampvognene, hvis de er blevet ramt, hvis det er sådan så, at de skal repareres. Vi så jo, hvordan en kolonne af russiske køretøjer gik i stå på vej mod Kiev og ikke kom videre, og det er efter al sandsynlighed, fordi at man ikke havde satset nok på logistikken og i øvrigt havde en bundkorrupt russisk officerskorps. Men altså, det er sådan så, at Rusland har mange gange været fanget i deres egne logistiske mangler, og det er altså noget, vi andre skal lære af, at undgå at blive ramt af det, og være i stand til at kunne levere logistik hurtigt. Og i Danmark har vi jo enormt dygtige logistikfirmaer, via DSV, via Mærsk, via Torp. Altså, vi må prøve i Danmark at finde ud af, hvordan kan vi inkorporere den viden, som man har af disse store virksomheder, på bedst mulig vis for os alle sammen. Noget af det, der kan overraske, det er, at artilleri og ildkraft er tilbage. Det var altså sådan, så Danmark under krigen i Afghanistan og efterfølgende nærmest har afskaffet artilleri i Nederlandene og Belgien har man nærmest afskaffet kampvogne. Altså, det er en lære, som vi i dag bare må erkende. Det er helt, helt forkert. Artilleri er tilbage i centrum. Artilleri og droner er noget af det, der står flest mennesker ihjel på den moderne kampplads. Der bruger man moderne målangivelse ved hjælp af en kombination eller enkeltvis droner og GPS. Og det gør altså, at præcision har fået en ny betydning igen, men volumen af ild er altså stadigvæk helt afgørende, altså mængden af ild, man sender ned over. Også fordi man risikerer, at GPS-signaler bliver jammet, eller at droner bliver skudt ned, så altså man bliver nødt til at have rigtig meget artilleri, som kan lægge meget ild ind i et mål, men som også kan blive mistet. Krig er jo brutalt i krig. Dør folk i krig? Mister man systemet, og man kan gå ind på en række hjemmesider og se, hvor mange hundrede eller rent faktisk tusinder af artilleripjæser, der er gået tabt. Så når Danmark går ud og køber 10 eller 20 artilleripjæser, så kan det godt være, at det er nogle af verdens bedste kanoner, men de vil gå tabt, og vi skal have udstyr, der kan erstatte det. I Ukrainekrigen, der kan vi se, hvordan slagene om Mariupol og Bakhmut og Avdiivka viser, hvor langsom og opslidende bykamp stadigvæk er. Altså, man ruller ikke bare hen over en by. Den, på trods af moderne droner og satellitovervågning, så er bykamp den dag i dag ekstrem hård, og det er stadigvæk mand mod mand og hus for hus. Og på trods af, at man nogen steder bliver støttet af robotter, der bærer ammunition frem, eller som kan gå ind i huse og se, om der er nogen derinde, man skal nedkæmpe, så er læren af de russisk-ukrainske kampe, at det her det er stadigvæk ekstremt hårdt og ekstremt besværligt. Noget af det, der har undret de fleste af os mest overhovedet, det er, hvor de russiske fly hen. Hvorfor har Rusland ikke opnået kontrol med hele luftrummet over Ukraine? Ser man på tal for, hvor mange fly russerne havde, inden krigen gik i gang, og hvor mange ukrainerne havde, inden krigen gik i gang, så ville de fleste af os meget hurtigt ende med at sige, jamen det her, det vandt russerne i løbet af en uge, men det er altså bare ikke sket. Rusland har ikke kunnet etablere fuldt luftherredømme på trods af en massiv overlegenhed i antallet af fly. Og det fortæller os noget om, hvad det er, der er sket nede på landjorden. Ukrainerne har i meget høj grad brugt et lavbaseret luftforsvar. Altså, forestil jer, at de har sat mange paraplyer ind i hinanden, sådan så hvis man kommer igennem den første paraply, jamen så er der den næste klar. Og på den måde, så har ukrainerne altså fra mange kilometers afstand ned til få 100 meter skudt russiske fly helikopter og droner ned. Og det skal vi lære meget om, fordi vi bliver simpelthen nødt til at have et lavdelt luftforsvar, hvis man vil overleve på den moderne kampplads. Og det gør, at at enhederne i sig selv skal have, altså det der kompagni, jeg talte om tidligere, de skal høre ind under en bataljons luftforsvarssystem, og de skal måske selv være udstyret med håndbårne luftforsvarssystemer, og så skal man på bataljons, brigade og divisionsniveau have luftforsvar, og så skal flyvevåbnet selvfølgelig også udgøre et luftforsvar. Men der skal altså lægges enormt mange lag ind i det her. Jeg startede med at sige noget med, at hele statens territorium nu er slagmarken. Og det er altså også vigtigt for at forstå, hvordan Ukraine og Rusland har ageret imod hinanden. Altså, de har haft dybe efterretningsoperationer, og vi ved, at ukrainerne har lavet sabotage imod for eksempel energiinfrastruktur dybt inde i Rusland. Så hvis Danmark skal forberede sig på at stå over for noget så grimt som et angreb fra Rusland eller andre magter, så bliver vi nødt til at erkende, at det ikke bare vil være på den fysiske slagmark, som ligger tæt på der, hvor kampen er, men det vil være hele vores land, der vil være udsat for både efterretningsoperationer og sabotage. Og det er i virkeligheden en vende tilbage til nogle af de diskussioner, der var under den kolde krig, hvor at det danske hjemmeværn for eksempel havde til opgave at beskytte kritisk infrastruktur og nøglepunkter, sådan så at man vidste, hvad det var, der kom i hovedet på en, sådan så at man kunne afværge det, sådan så at havne, lufthavne, broer stod uskadet hen. Det er noget, der viser sig at være enormt vigtigt i moderne krig igen. Noget af det, der virkelig har betydet forandringer på slagmarken, det har været sensorer. Og det har været, hvordan at ukrainerne og russerne har kunne bruge sensorer på forskellig vis. Ukraine modtager billeder og overvågning fra særlige kommercielle satellitter som Maxar og Planet Labs, og det giver dem en realtidssituational awareness. Undskyld mig mit engelske. Altså, man ved på få sekunder, hvad det er, der sker rundt omkring en, og det kan man altså bruge til at opdage troppebevægelser eller artilleri, og derved så sende noget i hovedet på dem, der rykker frem imod en. I den forbindelse, der ser vi, at små droner bliver brugt til at sende live-video og GPS-koordinater til artilleri og infanteri, sådan som man altså bruger de her flyvende sensorer til at lave måludpegning og lave overvågning og lave målbekræftelse. Og det er noget af det, som det danske forsvar lige nu kæmper med at finde ud af, hvordan får vi gjort det bedst muligt. En anden del af hele sensordiskussionen, det er sensor-to-shooter-systemer, og det er altså sådan så, at Ukraine de har opbygget et netværk, hvor sensorer i form af droner eller radar eller spotter straks kan formidle det her videre til dem, der skyder, til for eksempel HIMARS-systemerne eller til andre artillerisystemer, sådan så, at man forkorter det, man kalder for kill chain markant, sådan så altså fra man har opdaget nogen til, at de bliver fjernet fra jordens overflade, går der meget få minutter. I krigens første måneder, der hørte vi meget om, hvordan det lykkedes ukrainerne at få ramt på russiske generaler. Det er noget af det, de har gjort her. Så er det sådan så, at ukrainerne, de har jo engageret deres befolkning i det her. Og der er det sådan, at ukrainere bruger blandt andet en app, der kaldes DIA, og det bruger de altså til at indrapportere, hvor fjenden bevæger sig henne. Og på den måde, så kan man altså få valideret data, og så kan man hurtigt få det sendt videre til militæret, sådan så at man kan nedkæmpe, hvad der måtte være der. Hvis vi ser på, hvad Rusland så har gjort på det her område, så har Rusland for mig at se mest af alt været virkelig, virkelig interessant at se på, hvordan de har udført elektronisk krigsførelse. De bruger nogle meget mobile systemer, Krasuka eller LER-3, til at lokalisere og forstyrre ukrainernes signaler. Og på den måde, så kan ukrainerne ikke nødvendigvis bruge alt det gode elektronik, de har fået, men risikerer simpelthen at blive jammet i deres brug af deres vigtige systemer. Og det er jo altså sensorer, der opfanger radiosignaler, opfanger GPS-afvigelser eller opfanger mobiltrafik. Sådan så, at når man har tændt et eller andet, så går man hen og bliver til et mål. En anden ting er, at russerne har fundet ud af både at bruge droner og fly med infrarøde kameraer og radar til at opdage mål, selv når det er mørkt, eller man arbejder i kamuflerede områder. Og det er altså også sådan, så, at russerne har udviklet systemer til at bruge kort til at lave, altså at man bruger droner, der selv fotograferer det område, de flyver over, og så kan man så bruge det i stedet for GPS-signaler til at ramme ukrainerne. Og det er altså det var altså noget, der gør, at de selv bliver mindre risikofyldte over for brugen af elektronisk krigsførelse, der rammer GPS-signaler. Så har russerne udviklet nogle intelligente miner og intelligente artillerigranater, der aktiveres ved bevægelse eller varme eller lyd. Og man kan altså også have sensorer, der opfanger vibrationer, hvilket gør, at de her miner kan ligge, om jeg så må sige, og være inaktive, men så bliver de aktiveret af vibrationer. Og derved så kan de være meget farlige for de ukrainer, der rykker fra. Og så til sidst her, så har russerne altså så også indarbejdet sensorer i både kampvogne og fly, sådan så at de kan kombinere data fra flere forskellige sensortyper, altså både noget termisk eller noget laser eller noget optisk, og det giver altså en meget bedre russisk målretning og en meget bedre russisk trusselsopdagelse og trusselserkendelse. Det her var første del af, hvad vi kan lære af krigen i Ukraine og Israels krige i Gaza og i Libanon. Og næste gang, der kaster vi over, hvad israelerne har lært af deres kampe, og det har noget at gøre med bykamp, tunnelkrigsførelse, præcisionsvåben og hvad det er for et problem, man har, når der er mange civile i området. Det er, hvordan man kan bruge efterretning og måleudpegning i realtid. Og så er det særligt, hvordan israelerne har lært, at man skal lave begrænsede landoperationer imod meget præcise mål. Så tak, fordi du har lyttet til ikke kun krig denne her gang, meget om krig. Og vi høres ved om kort tid igen. Husk at følge min podcast, så du får de nyeste opdateringer på, hvornår der udkommer en ny. Tak for denne gang.